Eski Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019 ýylyň 16-njy oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda ýurdun durly künjeklerinde taýyr getirmäniň ýaýbanlan ýandygy barada maglumatlar gowşýar. Balkanyň käbir etraplarynda çilimiň bahasy gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika Ankara'nın Siriya'nın demirgazı gün doğru tebitlerine eydiyan harbi hücumu bilen iltesikli Türkiye'nin korunmak ministerine ve yeni iki resmisine karşı sanksiyalar girizdi. Amerika'nın sanksiyalarına korunmak ministeri Hulusi Akar, İçerişler ministeri Süleyman Soylu ve Enerji ministeri Fatih Dönmez düştüler. Onların Birleşen Statlar'daki emlakları dondurulur ve Amerika ya Amerika bilen iltesikli transaksiyaları kadağan ediler. Bu ağırlıkta Amerika'nın vice-prezidenti Mike Prezident Donald Trump'ın Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Siriýadaky ok atyşlyklarynyň badawa togtutmalydygyny aýdandygyny ma'lum etdi. Türk güýçleriniň Siriýanyň demirazy gün dogry tebitlerine hüjüme geçmegi netijesinde paragat ýylatynyň arasyndan 160 000 töwereki adam öýlerini terk etmäge mejbur galdy. Pence Trump'ın Erdoğan bilen telefonda bir kurulu söndüğünü, şeylede özünün krizisi araçlılık etmek için koloyda seviti sapar edecektiğini aytti. Ukrayna'nın Daşarişleri Ministeri Vadim Pristayka Brüsel'de Avrupa'nın kanun çıkarcılarının önünde eden çıkışında Kiev'in Ukrayna'nın gündoğurundaki konflikti besetmek itileyendiğini, emma bunun özünü hiç kili yitkini çekmeyecektiğini belledi. Ukrayna häzir bütün bir döwlet bolsa-da bolarym. Biz Ukrainanyň mejburi ýagdaýda federalizasiýa edilmegi barada gurrun etmeýäris diýip Pristayka 14-nji oktýabrda Ýewropa parlamentiniň daşarat ýaşyklary boýunça komitetinde çykyş etdi.
We are not changing our constitution the way Russian wanted.
Biz öz konstitusiýamyzy Russiýanyň isleginiň görä üýtgetmeris diýip ol sözüne gysdy. Pristayka ýurdun gündogrundaky Russiýa tarapyndan goldunylan separatistleriň gözükçiligi diýen Donetsk ve Lugansk regionlarında Kiev'in desentralizasiya prosesinin çäklerinde belli bir derecede öz ihtiyarlygyny özlerinin kesitlemegine kepil geçip biljekdigini aýtdy. Ol munun Ukrainada 10 hem alınıp barlandygyny belledi. Mundanyň Pristayka egerde Kiev ve separatistler ok atyşlyklary besetmek ýalaşygyny saklap bilseler, onda Ukrainanyň gündogrunda paragatçylygy ornaşdyrmak boýunça sammitiň noýabryň ortalarynda Parijde geçirilip bilinjekdigini aýtdy. Ukrainanyň gündogr tebitlerinde 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte 13 000 golaý adam helak boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Saudi Arabistanyň padşahy we täç giydirilen şahzadasy bilen Riyadda gepleşikleri geçirdi. Putin bilen Şah Salman iki ýurdun arasyndaky milliardlarça dollarlyk sermaýe şertnamalaryny baglaşdylar. Bu awia älem, medeniýet, saglyk we ösen technologiýalar ýaly pudoklary öz içine alýar. Putin Russiýanyň Saudi Arabistany bilen dostlukly özara bäkwitli gatnaşyklaryň üstürilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy. Täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen gepleşikleriň dowamında Putin Saudi Arabistanyň jemgyýetçilik fondunyň Russiýadaky bilelikdäki sermaýe proýektlerine 10 milliard dollar möçberinde pul seristelerini göýberendigini belledi. 83 ýaşly şah Riyadyň Moskwa bilen howpsuzlygy, durnuklulygy we paragatçylygy, terrorizme garşy göreşi we iqtisady ösüşi üçin etjek ähli uğurlar boýunça işlesmäge meýillidigini aýtdy. Täjikistanda 58 ýaşly mugallim 12 ýaşly gyzy gowçadyn taýdan zorluk görkezmek aýplamasy esasında 17,5 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Mugallimin garandaşlary bu aýplamany reddedip, onuň okuwçyny diňe öpendigini aýdýarlar. Baş prokuraturanyň resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna 14-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, Mirzohan Aliýewiň hökümi 3-nji oktýabrda çykarylypdyr. Resmiýetler wakanyň günortadaky Norak şäherinde ýüze çykandygyny, emma pidanyň şahsyýetini gizlin saklamak üçin sud diňlensiginiň goňşy Yovon etrawynda geçirilendigini aýtdylar. Resmiýetler başga goşmaça maglumat bermediler. Aliýewiň çağlary Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde kakalarynyň bigünädigini aýtdylar. Olaryň sözlerine görä aprel aýynda Mirzohan Aliýew kust boýunça bähleşige gatnaşyp, onuň dowamında ýeňiş gazanan gyzy öpüpdir. Mundan soň hem jenaýat işi gozgulyp.